vaicājam, dažādas ir atbildes, nevar sazvanīt, vai pats par sevi šķiet, ka ģimenes ārsts svētkos nestrādā un nemaz nemēģina zvanīt.
Bērnu slimnīcas pārstāve Jana Pavāra pārstāsta, ko bērnu vecāki atbildējuši, vaicāti, kāpēc svētkos vērsās tieši bērnu slimnīcā. Vēl daļa sacījuši, ka uzticoties tieši šai slimnīcai un citur nebūtu pat domājuši doties. Vairāk man bērnu slimnīcas pacienti gan uzturēšanā slimnīcā nebija nepieciešami, jo ārsti viņiem atklāja sezonālas akūtas elpceļu un kuņģa zarnu vīrusu infekcijas, turpina ārste Jana Pavāre.
Mēs noteikti gribētu vērsties pie vecākiem un teikt, ka, ja mēs apmeklējam medicīnas iestādi, ir jārēķinās ar risku, ka bērni var inficēties arī ar citām infekcijas slimībām. Un cik ir šāda te ļoti intensīva pacientu plūsma, paildzinās gaidīšanas laiks līdz ārsta apskatēji.
Arī Rīgas Austrumu slimnīcā aizvadītajās brīvdienās ārstiem darba bija tikpat daudz kā darba dienās.
Tā plūsma nebija mazāka, kas īstenībā ir liels sarūktinājums.
Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs stāsta, ka teju katrs otrais pacients slimnīcā ieradās nevis ātrās palīdzības mašīnā, bet gan pats. No šiem pacientiem slimnīcā turpināja ārstēties tikai 15%, pārējie devās mājās. Par kādām kaitēm viņi sūdzējās, turpina Višņakovs.
Pat tiešām ir vairāk kā parasti dažādas alerģiskas reakcijas sevišķi uz pārtikas produktiem. Tādēļ mēs aicinātu būt uzmanīgiem ar ēšanu svētku dienās un izvairīties no tiem produktiem, uz kuriem jau iepriekš ir bijušas alerģiskas reakcijas. Jo šīs alerģijas paliek uz mūžu, ja cilvēkam reiz ir bijis uz mandarīnēm alerģija, tad viņi būs arī nākamreiz.
Tā kā atkal tuvojas gara svētku brīvdienas, ārts aicina laiku atcerēties par saulaicīgu kompensējamo zāļu iegādi.
Diezgan liels pacientu skaits ir bijuši tādi pacienti, kuriem ir beigušies ikdienā lietojamie medikamenti, gan pretsāpju zāles, gan, piemēram, asinsspiedienu mazinošās zāles. Un tas viņam liek braukt uz šajien, jo tikai šeit var dabūt receptes un tālāk iegādāties šos medikamentus. Un skaidrs, ka, ja cilvēks nelieto spiedienam zāles, tad tas spiediens atkal ir augsts, jā, un, protams, ir slikta arī pašsajūta un viss pārējais.
Ārsts arī aicina pirms došanās uz slimnīcu tomēr piezvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni. To iesaka arī daktere Pavāre no bērnu slimnīcas. Viņa arī aicina pirms svētkiem ar savu ģimenes ārstu pārunāt, vai viņš būs sasniedzams kādā no svētku dienām. Tiesa, lai arī svētku dienās ģimenes ārstiem nav jāstrādā, tomēr palīdzību tad nodrošina dežūrārsti. Par tiem vairāk Evija Štalberga no Nacionālā veselības dienesta.
Svētku laikā brīvdienās lielākajās Latvijas pilsētās ir pieejami dežūrārsti. Dežūrārsti sniedz palīdzību noteiktos reģionos, un šīs te saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā arī dežūrārsti dodas uz mājas vizītēm, jā, protams, arī izvērtējot sūdzību raksturu.
Arī Štalberga atgādina, ka gaidāmajās svētku brīvdienās medicīniskus padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos iedzīvotāji varēs saņemt visu dienakti, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66 01 60 01. Laura Dzērve, Latvijas Radio.